Käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Ja nii nagu ikka nendes saadetes oleme tänagi rääkimas praktilistest meie usuelus kogetud olukordadest. Ja täna siis teemal, kes meilt läheks. See lause on pärit Jesaja-raamatu 6. peatükist. Ja need on Issanda sõnad, mis Issand ütles profeet Jesajale tema kutsumise juures ja üsna tuntud on tema vastus sellele Issanda küsimusele. Ta ütles, vaata siin ma olen, läkite mind. Aga täna tahame selle küsimuse juures pikemalt peatuda, sest üsna sageli oleme meie oma usu elus selle valiku ees, et meilt küsitakse ka, kes meilt läheks. Sellel teemal on täna siin Pereraadio stuudios koos arutamas nooremat sorti rahvas, Siiri Lobjakas, Õnne Laanmets ja Viljar Saar. Ja mina olen Eha Lobjakas. Viljar Saar on Pereraadio kuulajale üsna tuttav sellest, et ta on sageli siin saatest osa võtnud ja veel sagedamini on ta olnud helipuldis, nii et ilma temata ei jõuaks käsikes saated ka eetrisse. Aga kuna Viljar on ka noortejuht ja need noored, kes siin täna temaga koos stuudios on, ongi just need tema poolt juhitavad noored, siis nad on oma vahel moodustanud ka sellise gruppi, kes üsna sageli käivad koos just vastusena sellele küsimusele, kes meilt läheks. Ja minul natukene vanema inimesel on seda hästi tore pealt vaadata, et nad on sellised hästi innukad vastama nendele üleskutsetele ja hästi innukad appi minema. Ja täna nad on siin stuudios siis ka nendest olukordadest rääkimas ja sellest, mis neid innustab minema. Tegema seda, mida nad teevad. Tahaks alustada tekstiga Johannes Evangeeliumi 13. peatükist, kus on siis öeldud niimoodi. Ja õhtu söömaajal olles, kui kurat oli juba Juuda Siimona poja Iskarioti südamesse pannud, et ta tema ära annaks. Ja kui Jeesus teadis, et isa kõik on tema kätte annud ja et tema on lähtunud Jumalast ja läheb Jumala juurde, tõuseb ta üles õhtu söömaajalt ja võtab oma kuue seljast ja võtab rätiku ja võõtub sellega. Pärast seda ta valab vett vaagnasse ja hakkab pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, millega ta oli võõtatud. Siis ta tuleb Siimon Peetruse juurde ja see ütleb temale, Issand, kas sina mu jalgu pesed? Jeesus vastas ning ütles temale, mida mina teen, seda sina nüüd ei tea, aga pärast pead sa seda teada saama. Ja see lugu läheb veel pikalt edasi, läheb edasi ka sinna maani, kus Jeesus ütleb oma jüngritele, et nii nagu tema on neile teinud, nii peavad nemadki tegema. Ja seadis sellega sisse siis teenistuse tulevastele kristlastele, aga täna me ei puduta seda teenistust niivõrd, kuivõrd räägime sellest olukorrast ja sellest Jeesuse eeskujust, mida ta meile kõigile selle oma teo kandis. Vanal ajal oli selline komme ja ma usun, et tüdrukud saavad mulle selles juba kaasa rääkida. Et kui inimesed tulid kuskile külla ja nad olid tulnud mööda tolmusteed ja lahtiste sandaalidega, siis inimeste jalad olid tavaliselt tolmused ja tava oli, et ori peseb jalad. Kuna jüngrid olid koos seal ülemises toas ja orja ei olnud, siis ilmselt tekiski seal selline olukord, kus kõik mõtlesid, et kes nüüd täna hakkab teenima, kes hakkab täna jalgu pesema ja keegi ei tahtnud seda osa endale võtta ja siis tõuseb Jeesus ja hakkab pesema jalgu. Järjest jüngrite tolmused jalgu ja ma usun, et see oli nendele šokk ja see on meilegi šokk, kui me seda loeme, aga see näitab meile seda, et tema teenib. Teenis siis ja teenib praegu ja võiks öelda, et ta teenib praegu ka läbi oma järgijate kätte ja jalgade teisi inimesi.
Kui mina alles tulin Jumala juurde, siis mina oma pöördumise esimesed tunded sain ka just nimelt selle teenimise kaudu. Oma loomult olen ma väga laisk inimene ja kui ma Jumala juurde tulin, siis ega ma ei teanud midagi, mida tegelikult Jumalaga käimine tähendab. Aga kui ma olen natuke aega piiblit lugenud ja natuke juba aimugi saanud, mida see Kristus tähendab, siis ma tundsin vajadust aidata oma perekonda. Kuna meil on suur perekond, siis tekib ikka igasugust tolmu ja ka leivapuru, siis mulle tundus nii vajalik olla seda leivapuru ära koristada. Kuigi see on nii väikene asi, aga ma mõtlesin, et see on minu osa siin perekonnas. Ma saan sellega näidata, et mu elu on muutunud ja et mul ei ole enam probleem seda asja ära korjata, kuigi ennemini ma olen inimeselt üks kõige suurema prügitekitajad.
Kui maailmas inimesed ihkavad juhtideks saada, siis tihti on arvavad seda, et sellega kaasneb see, et sa saad kamandada ja inimesi paika panna ja olla teistest peaaegu üle, siis kristlikus maailmas on need asjad teistmoodi, et see, kui sind pannakse juhuse positsiooni peale kedagi juhtima, siis sa pead olema valmis tegema selliseid tegevusi ja töid, mis teistele ei meeldi, et see koht on vaja täita ja selles suhtes ka Kristus tuli ja näitas imeliselt, mis moodi tema, kes võib ju kõiki panna, mida iganes tegema. Ta tuli ja ta tegi just seda kõik alandavamat tööd ja ma arvan, et ka kui maailma juhid käituksid samamoodi nagu Kristus käitus, et nad suudavad ennast panna ka kõige madalamale positsioonile, siis paljud tööalased suhted oleks hoopis teissugused.
Kui me mõtleme, mis tähendab tegelikult minister? Minister tähendabki teenijat.
Teenijat, jah.
Ja.
Mina enne arvasin, et seda, et teiste teenimine tähendab vaid seda, et ma lähen kas Jumala sõnast rääkima või mingit kristliku teenistust läbi viima, siis selles suhtes siiri avas nagu mõnes mõttes minu silmad, et mida see kristlik teenimine tegelikult tähendab? Tahaks mingi teha vaata kättega?
Mina olen üsna pikalt, algus olen ise noor ja siis olen üsna pikalt olnud nüüd kursis ja kaasa elanud noorte ettevõtmistele ja noorte plaanidele ja ma olen alati mõtlenud, et kui me saame noored teenima, selles mõttes teenima, kuskil appi minema. Ja Viljar teab, ma olen tal seda kogu aeg ütelnud, et see on plaan, et me saaksime selle noore seltskonna sealt kirikust, kes armastavad Jumalat ja armastavad Jumala sõna, seda väljendama kuskile. Ja kui nüüd tekis selline grupp ja see grupp on kohati päris suur, see on kuskil 3 autotäiteks juht, mis läheb välja, siis mul oli südamist nii ja meeli ja ma kogu aeg palvetasin, et Jumal annaks selle teenimise rõõmu kogemuse, et see rõõm, mis tuleb sellest teenimist, kui sa saad kedagi teist aidata ja selles mõttes on tõesti tore, kui Siirika ütles, et tahaks teha midagi. Üks asi on see, et me koos uurime sõna ja palvetame ja toetame üksteist, see on äärmiselt vajalik, aga kui me seal juures saame ka inimeste praktilisi vajadusi rahuldada, siis see teeb nagu selle päeva ära, teeb päeva ilusaks.
Mina olen alati tundnud, et ma ei ole selline väga inimestele rääkija, aga samas sellised praktilised asjad mulle lähevad hullult peale. Kas või kodus ka, kui on midagi praktilist teha, millel ma näen kohe tulemust, siis pakub mulle rõõmu. Ja sellepärast ma leian, et kui minul mingi osa on, siis see ongi võibolla kellegi praktiliselt aitamine oma kätega millegi ära tegemine. Ja minu arust selle asja juures üks väga lahe asi on see, et see ei pruugi nagu iseenesest väga lahe tegevus olla, aga kui me teeme seda Jumalaga koos, siis me õpimegi temaga koos rõõmustama asjad üle, mis ei ole tegelikult iseenesest väga toredad asjad ja üks kõik, mis tegevus muutub toredeks, kui me mõtleme, et me teeme seda Jumalaga koos ja me teeme seda Jumalale, kui me mõtleme kas või selle peale, et kuidas Jeesus pesi seal oma jüngrite jalgu.
Ja korintlaste kirjas on ka öeldud, et ega kõik ole apostlid ja kõik profetid ja kõik õpetajad ja kõik imetegijad. Tihti peale siukeste väikeste osade tegemine samamoodi on Jumala plaan, et kõike pea olema siuksed, kes silma paistavad. Et inimesi, kes kuskil vaikselt toimetavad, kas või kellegi ära kuulamine tema mures ja samamoodi teenimine.
Ja see on nii huvitav, et just sellel nädalal me hingamispäeva koolis õppisime vaimuandidest ja õppisimegi seda, et need vaimuandid on ääretult erinevad, aga Jumal annab kõigile erineva osa ja kõik saavad teenida. Ja seal nimekirjas, mille lugemist Viljar alustas, lõpus on just nimelt ka abistamise and ja valitsemise and ja valitsemine ei tähenda selles kontekstis siis ka kellegi kamandamist, vaid mingit asjade organiseerimist ja kordajamist, nii et seal on need praktilised annid ka ära toodud nende sõnakuulutamise andide kõrval.
Ja esimese Korintuse 12. peatükis on minu arust väga toredasti öeldud seda, et ta näitab meile veel ühe suurema tee, mis on pärast neid kõiki ande. See on armastuse tee. Ja mulle meeldib väga see mõte, et kui sa täpselt ei tea, mida sa tahaksid Jumale jaoks teha, aga sa väga tahaksid midagi teha, siis kindel tee on see, et armastama ligimest. Sealt saab Jumal juba väga hästi hakata kasutama. Lihtsalt oma lähedasi, oma kõige lähedasemad inimesi, jaga neile seda armastust, mida Jumal on sulle andnud. Tasuta olete saanud ja tasuta jagage teistele.
Mina olen tihti enda juures näinud seda suhtumist, et kui kuskil öeldakse, et on kirikust vaja kellelegi kas külla minna või lihtsalt kedagi vaatama, siis see tundub nii tilluke asi ja selline tühine asi ja selles mõttes tundub, et kui ma seda teen, et see ei ole midagi erilist ja et kas seda on üldse mõtet teha, aga ma olen nii mitu korda näinud seda, et kui ma ikkagi otsustan minna lihtsalt kellelegi külla, siis ma lõpuks näen, kuidas see on täiesti Jumala juhitud ja me olen mitu korda läinud inimesele külla, kes tegelikult väga vajas teiste kristlaste seltsi ja pärast, kui me sealt ära tulime, siis me nägime tema rõõmust seda, et see oli tõeliselt seda väärt. Kuigi alguses see ei tundunud midagi väga suurt ja see ei tundunud isegi sinna minemist väärt, siis me kogesime seda, et kui Jumal saadab, siis see on alati väärt.
Kristus oleks tulnud ka ühe inimese pärast surema. Miks ei peaks siis meie minema ühe inimese pärast kas või kuskile välja? See nõuab nii vähe. Ma lugesin just sõnadal ühest raamatust, et teiste teenimine ei ole midagi tohutult suurt. Kui sa lähed võtad endale ühe klaasi vett, siis vaata, kas keegi teine vajab ka vett. Sul on kaks kätt antud, kasuta neid mõlemat. Väga tihti me oleme sellised enesekesksed väga. Muretseme enda vajaduste veest, aga meie kõrval on inimesed, kellel on ka vajadused.
Käsi käes. Tihtipeale on need plaanid, mis me hingamispäevaks teeme, ei saa nendest alati kinni hoida. Mul just meenub üks osa saamine, kui me läksime ka ühel inimesel, kes oli haige ja kodus osa saamist jagama. Ma just kutsusin ka Siiri kaasa ja ta just küsis ka, et mis ma pean tegema. Ja ma alguses nagu ma ei osanudki talle öelda midagi, mis tegema. Lähme vaatame, eks selgu, mis peab tegema. Ma just küll ütlesin sulle, et laulma vist on vaja tulla. Aga noh, täpsemalt ma ei tea, mis või kuidas seal olukorrad kujunevad, niimoodi on vaja. Olid ka samal päeval mingi hoopis teised plaanid tehtud ja sa panid need kõrvale. Otsustasid selle kasuks, et osaleda Jumala plaanis, nagu mis tema oli selleks päevaks planeerinud. Ja hiljem olime kõik saanud kastetud. Jumala plaan on lõppkokkuvõttes igal juhul parem.
See on hästi tore, kui me mõtleme, et me läheme kedagi teenima, et me läheme endast midagi jagama. Aga lõppkokkuvõttes mina olen iga kord saanud hoopis ise sealt mingit sellist suurt tunnistust. Ma ei lähe mitte selle pärast, aga see on iga kord on see nagu Jumala kingitus. Kas ta annab siis nende inimeste kogemuste näol, mida nad meile jagavad või ka lihtsalt see rõõm, mis neil on Jumalas, see niimoodi kasvatab. Väga tihti me käime ka just vanadel inimestel külas, kui nad on kas üksikult või neil on abi vaja. Ja nende kogemused on noorele inimesele nii vajalikud, sest meil on küll see suur armastus Jumala vastu, aga meil ei ole seda usu kogemust veel nii palju.
Ja see on nii huvitav ka, kuidas Jumal neid asju ühatab, et kui te nüüd läksite ükskord jälle vaatama ühte haiget õde ja mõtlesid, et tema vajab kinnitus, siis Jumal oli sinna juhatanud kohale veel kaks naist, kes vajasid justkui veel rohkem kinnitust ja sellist kristlikku osadust. Et teie ju seda ei teadnud, eks, et kui meie paneme ennast Jumal plaani, me ei tea alati neid tulemusi, aga me teame, et Jumal siis juhatab meid õigel ajal õigesse kohta ja teeb oma asja teoks.
Ja selle sama kogemuse juures oli kõige toredam see, et kui me läksime selle haigeõe juurde, siis ma rääkisin just tema õega, mitte selle haige inimesega, aga tema õega, et me läheksime neid külastama ja laulma. Ja terve nädal aega oli pead selle vahet, kui me läksime enda juurde. Ja terve nädala ma tundsin, et tegelikult me läheme just nimelt sellele inimesele külla, kellega ma rääkisin, mitte sellele haigele inimesele. Kuigi ma isegi ei teanud, kas inimene, kellega ma rääkisin, seal üldse kohal on. Aga Jumal pani niimoodi tugevalt südamele, et kanna palves just see inimene, et ära teda unusta, ära unusta ka tema pärast palvetamast ja selle pärast, et kuidas temaga suhelda. Ja kui me läksime tukses sisse, see naine istus seal ja kui me nägime tema seda Jumala igatsust, mis täitis ka meie südamed nii suure rõõmuga, siis mul oli nii suur tänu selles suhtes Jumala ees, et tema varustab meid kõigeks tööks, ka lihtsalt mõtetega, lihtsalt sellega, et me läksime valmis nendeks olukordadeks, mis meil tema tööst tulevad.
Vaatega vana inimestega on tihti ka see, et neile pakub see väga palju rõõmu, kui tuba on noori täis ja lauldakse koos. See on nii lihtne asi. Me küll mõtleme, et, noh, et me ei oska midagi teha, aga kui sa oled üksik inimene ja sul kedagi ei ole kogu aeg seal niimoodi külas käimas, sa oled päevad läbi üksi ja siis see on väga suureks kinnituseks talle.
Ja samas noortel on väga suureks kinnituseks see, et kui me näeme nende suurt rõõmu Jumalas ja nende usku ja usaldust Jumalasse, isegi siis, kui nende olukorrad on niivõrd palju raskemad kui meie olukorrad, need, kus meie oleksime juba ammu masendanud ja oleksime kuskil nurgas ja nutaksime, siis nemad on ikkagi rõõmsad Jumalas, nad võtame meid alati nii sära silmil vastu.
Ja samas ka just viimalt, kui sa käidud, siis ju ka, kus see vanem õde tunnistas paljus asja, millega ta on maadelnud ja on nagu alle jäänud, et ta on lõpuks need asjad nagu võitnud. Et see annab samamoodi kinnitust, et meil on ka lootust.
Ja minu arust väga lahe on näha neid vanu inimesi, kelle juures olles sa näed, et ta on Jumalaga nii ära harjunud, ta on iga hetk, ta on Jumalaga koos, kuigi ta on tegelikult seal korteris nii öelda üksi, aga sa näed temast, et ta iga hetk elab koos Jumalaga, ta on Jumalaga nii harjunud, et ta räägib temast täpselt, nagu see olekski mingi inimene tema kõrval ja ta ei häbene mitte midagi ja ta ongi täiesti nagu kokku kasvanud sellega, et ta käibki koos Jumalaga kogu aeg.
Kristlasi nimetatakse maasoolaks. Jeesus ütleb, te olete maasool ja Jeesus ütles ka seda, et kui sool tuimub, siis millega saab teda teha soolaseks, et ta ei kõlba enam millekski, kui välja visata inimeste tallata. Ja kui me selle soola peale mõtleme ja selle peale, et meie oleme see sool, siis soolal on kaks otstarvet. Ta annab maitset ja ta hoiab riknemise eest. Ja kui nüüd sool on kuskil eraldi ja see, mida ta peab maitsestama, on kuskil eraldi ja seal vahepeal on väga suur tüktühja maad, siis selge on see, et ei lähe väga soolaseks, ei lähe väga maitsvaks. Ja täpselt samamoodi on säilitamisega, et kui sool on purgis kapis ja siis mingisugune asi, mis peab säilima, on seal kuskil teises kapis, siis see sool ei aita. Siit edasi tulebki see mõte, mida ilmselt Jeesus tahtiski öelda, et me peame olema inimestega kontaktis ja lähedases kontaktis, et me saaksime nende elu maitsestada ja kui inimesed teevad asju, mis on Jumala tahte vastased, et siis me kristlased, kes on nende kontaktis, saavad nagu seda head poolt säilitada ja mitte lasta minna nii-öelda inimesi oma eluviisides roiskuma. Igasugune selline teenimine teenib ju ka seda eesmärki, et üks kõik, kas see abi on siis puhas sõnajagamise abi või nii nagu teie puhul sageli on olnud siin talvel see lumeviskamine ja akendepesemine ja põsaraiumine ja lasta ja nende pinkide ja väravate värvimine ja kõik need erinevad asjad, kuhu Jumal teid on saatnud, et see tegelikult ju annab maitset. Ja teine asi, selle sama kirjatekstiga seoses ütleb Jeesus niimoodi, et nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie isale, kes on taevas. Tavaliselt inimesed, kui neile täiesti niimoodi ilma mingisuguse kasu eesmärgita lihtsalt heas südames tullakse midagi tegema, siis nad küsivad, et aga miks te seda teete? Ja siis on ju hästi tore vastata, et see ei ole mitte sellepärast, et meie oleme toredad, aga sellepärast, et Jumal teeb seda kõike meile ja et tema on saatnud meid teenima. Et täpselt samamoodi nagu Jeesus pesi jüngrite jalad ja ütles, et te peate nüüd ka üksteise jalgu pesema. See tähendaski tegelikult seda, et nii nagu mina teid olen teeninud, nii minge teenige teie ka teisi. See tema eesmärk selleks, et inimesed näeksid Jumalat ja hakkaksid ka Jumala peale lootma ja Jumalat teenima.
Nagu on öeldud, et Jeesuse Kristuse armastus sunnib meid. Mida lähemal ma olen Jumalale, seda rohkem ma tunnen, et see ei saa jääda minu sisse, vaid ma pean seda jagama. See ongi, ma arvan, see sund.
Ja mul üks tuttav ka kunagi pidin ühele vena lapi minema puid laduma, sest ise oli suhteliselt jõuetu ja see, kuhu pidin jääma, see oli mul ühe töökaaslasega suhteliselt lähedal. Ja siis ma ütlesin, et ma tulen õhtul sinna külla teile. Ja siis ta küsis, noh, mille jaoks. Ja siis ma ütlesin ka, et ma tulen puid laduma. Ja siis ta natuke seda ka mõtles ja siis, et tas ma arvan, selle teed see nii tasuta. Ja mis on loomulikult tasuta. Ja siis mis mõte seal asjal on? Ja võtta, see ei saagi seda inimesele edasi anda, kui ta pole aru saanud sellest, mida Jumal on nagu sinu jaoks teinud. See tohutu ohver, mida Jeesus Golgatal meie jaoks tõi, see, et ta suri meie pattude eest, ta ei ole nagu seda ise kogenud, siis on väga raske talle nagu rääkida, et ma lihtsalt tahangi niisama aidata. Et see ei ole niisama, et see täpselt nagu sõtsid, et Kristus armastus sunnib meid.
Ja kui me aitame kedagi, siis me teame ju, et Jumal on seal meiega koos, et see on tegelikult nagu üks viis, kuidas me saame nagu Jumalat otsida.
Paneme siia vahepeale muusikat ka ja just muusikat sellest samast Siiri lausest lähtudes. Loo nimi, mida me kuuleme, on päikselisem pool ja me võime tõesti aidata inimestel näha oma elus päikselist poolt ja me võime ka oma elus kogeda seda päikselisemat poolt. kui me Jumala armust suudame selle oma mina, selle tohutu suurte vajadustega kõrvale tõsta ja näha teise inimese vajadust ja püüda see teise inimese vajadust rahuldada, siis me näeme, et ka meie vajadus on tegelikult rahuldatud. Tänases saates laulab ansambel Krux ja see väikselisem pool ongi siis esimene nende lugu.
Viska masenduse mõtteed nurka, nende koht ei ole sinu südames. Pole mõtet oma elu üle kurta, see on sinu ainulaadne võimalus. Kui sa küllalt kaua oled eluvada, läbi toonitatud päikse prillide ning sul kõige kohta negatiivne hinnang, siis võib iga olla vales valguses. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt küljelt, igal asjal on ka päikselisem pool, nii sa mõne aja pärast juba tunned, saad mõned, et on kõige taga eriline hool. Eriline hool. Mure mõtted on kui tüütud rongaparved, mis su rõõmu rasud ära nokivad. Las nad lendavad, kuid olema pead valvel, et sa pesa neile ei laseks punuda. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt küljelt, igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Eriline hool. Lase valgus oma südamesse tulla, lase valgustab su iga päeva teed ja sa näed, kui võrratu võib elu olla ja kui eriline oled ise veel. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt küljelt, igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Eriline hool.
Eetris on saade sarjast Käsikäes täna siis teemal, kes meilt läheks ja saates on siis kolm noort inimest, kes on vastanud sellele Jumala kutsele, kui Jumal küsib, kes meilt läheks. Ja need noored on täna siis Siiri Lobjakas, Õnne Laanmets ja Viljar Saar ja mina olen Eha Lobjakas. Ma hiljuti lugesin ühe loo, mis mulle väga läks südamesse, mis on väga seotud selle meie tänase teemaga ka. Jutt siis ühest mehest, kes oli kuskil Indias haiglas ja kuna ta oli kristlane, siis ta igatses ka mingisuguseidki kristlike materjale seal haiglas levitada ja tal olid kaasas sellised traktaadid, kus olid siis piiblitekstid ja mõtted peal, mis kutsusid inimesi Jumalat otsima ja leidma ja ta pakkus neid seal haiglas ja mitte keegi ei olnud nendest huvitatud. Ja ta oli päris kurb selle üle ja siis öö tuli kätte ja temaga samas palatis oli üks mees, kes üritas abi paluda, aga kuna nad rääkisid erinevat keelt, siis kumbki ei saanud teisest aru. Ja see mees vaatas ja ta ei saanud aru, mis sellel mehel vaja on ja ta ei osanud abi välja pakkuda. Aga lõpuks hommikul tuli välja, et sellel teisel haigel, kes ise ei suutnud liikuda, oli hästi suur vajadus vetsu saada. Ja kuna ta ei saanud sinna vetsu, siis ta tegigi oma voodimärjaks, mille peale tuli siis hommikul sanitar või keegi hooldaja seal ja riidles temaga, et kuidas ikka nii. Ja siis sellel mehel oli väga paha, sellepärast, et ta veel riielda sai. Ja nüüd, kui järgmine öö kätte tuli, siis see kristlane püüdis olla ärkvel ja püüdis nüüd vaadata, et kuna ta sai nüüd aru, mida ta peab tegema. Ja siis, kui see mees hakkas jälle paluma, siis ta võttis selle mehe endale selga ja tassis vetsu. Vetsud olid seal täpselt nii, nagu seal on vetsud, et hauk on põrandas ja siis ta hoidis teda seal süles ja laugu kohal nii kaua, kui ta sai oma asjad ära aetud. Täiesti praktilised vajadused, mis meil kõigil inimestel on. Ja siis tõi ta voodisse tagasi ja järgmine hommik kõik see personal, kes tema ümber olid, kõik need haiged, kes tema ümber olid seal, kõik tahtsid saada neid traktaate. Ja tahtsid teada, milline on tema Jumal. Ja minu mõelest on siin hästi tõsine moraal, et nii kaua kui me inimestele räägime Kristusest ja nad ei näe, et me oleme praktiliselt valmis inimese kõige hädalisemat vajadust täitma, nii kaua on neil raske võtta neid ja nad ei tahagi võtta neid materjale ja nad ei tahagi selle Jumala kohta midagi teada saada. Noh, nii nagu Jeesus siin ütles, eks ju, et kui nad näevad meie häid tegusid, siis nad annavad au Jumalale. Minu mõelest see on hästi selline südamlik lugu just sellest, et kui me näeme kuskilt, et inimene vajab abi ja me saame seda anda. Mõnikord on asi, mida me ei saa anda. Et siis me läheks ja annaks seda abi.
Et see on nagu jutt ja teod peaksid nagu kokku minema. Me just täna käisime spordipoes. Ja me tahtsime nõu küsida. Ja siis kui me seda müüjat vaatasime, kes oli niimoodi vähemalt minu silmade läbi, tundus natuke ülekaaluline olema. Võibolla isegi natuke liiga palju. Et me nagu ei saanud teda väga usaldada selles mõttes, et ta ei saa nagu nõu anda sporditarvet ja nagu müügis, kui sa nagu näed, et ma kedagi kritiseeri. Oleme nagu oleme. Et samamoodi, et see tema elustiil ja see, mida ta nagu müüb, et see lähe nagu kokku. Et ta ei saa ka selles mõttes nagu, no, pädevate informatsiooni jagada.
Ja ma ta ei ole usutav.
Ta ei ole usutav, jah. Ja meil kristlastena samamoodi, et kui jah, see jutt, mida me räägime, see ei lähe nagu kokku sellega, mis me teeme või kui me käitume, siis samamoodi me võime rääkimata, et ta on usust.
Minul oli just hästi hea kogemus viimast nädalat jooksul, kus me oleme käinud ühe pere juures neli lugemas ja neid lihtsalt laulmas ja seltsiks. Ja kuna neil on tervistega suhteliselt kehvad lood, siis ma vaat julgustan neid, et Jumal kannab teid oma kätel ja me kõik ka palvetame nende pärast, et nad võivad täiesti rahus olla selles suhtes, et Jumal teeb oma parima kindlasti nende jaoks selles juba üldse kahtlema. Ja kui mul endal oli sel nädalal tarvis arsti juurde minna, minu jaoks väga olulisi proove andma ja ma ise hakkasin kartma, kõik oli rahulik kuni viimase õhtuni ja siis ma suutsin kuidagi hakata mõtlema selle peale, et aga mis siis ikka saab, kui vastused on nii ja naasugused. Ja kohe, kui mul need mõtted tulid, siis mul oli meelde, mida ma olin seal nendele inimestele rääkinud, et usaldagi Jumalat. Ja see mure ei läinud, ma sain palvetada ja minu jaoks oli olukord lahendatud. Aga nii tore on see, et see sama asi, millega ma sain teistele inimestele abiks olla, tuli nagu mulle endale tagasi, nagu bumerang. Ka ise saame kasu sellest, mida me oleme rääkinud, et see tuleb siis nagu eriti hästi endale meelde, kuna see on juba ellu rakendatud.
Kui inimestelt küsida täiesti ka nendelt inimestelt, kes ei ole noh, vähemalt oma usku Kristusesse tunnistanud, küsida, et kui on kaks päeva ja üks päev on selline, kus sa oled saanud kellegile teisele midagi head teha, ja teine päev on selline, kus sa oled ainult oma tahtmist teinud ja oma vajadusi rahuldanud, et kumb päev on õnnelikum. Ja ka need inimesed, kes absoluutselt ei ole nii-öelda Kristusega seotud, nad ütlevad, et see päev on hoopis õnnelikum, kui sa oled saanud kedagi teist aidata. Nii et ma mõtlen, et Jumal on selle niimoodi teinud, sest ta tahab, et tema rahval oleks hea olla ja meie suures isekuses meil ei ole hea olla.
Võtta selles isekuses olles on, siis me hakkame oma neid vigu ja asju vaatama ja siis me üritame neid kuidagi parandada ja üritame neid lappida või oma patte kuidagi maha jätta. Ja see ei õnnestu, see on nii raske ja võimatu ja siis seal ebaõnnestus kukud läbi. Aga samas, kui lähed teisi teenima, siis sul pole aega ise endaga tegeleda. Sa pöörad pilgu enda pealt ära ja sellega sa ei, ka ei tegele nüüd valede mõtetega või sellised asjadega, mis sind jumast eemale viiksid.
Paar nädalat tagasi mul olid mingid päris suured probleemid endal ja nüüd tundus, et need on kõike hõlmavad. Ma olin neile kuidagi nii lähedale jõudnud oma vaatamisega, et need olid ka ainult asi, mida ma üldse nägin. Ma ei näinudki mitte midagi muud enam. Ja täpselt sel korral, kus tundus, et kõik asi on täiesti mõtetu, ma ikkagi otsusin, et ma lähen kirikusse. Ma ei tahnud alguses minna, aga ma olen alati palunud Jumalalt, et Jumal, kui sa tahad, et ma midagi teeksin, siis anna mulle palun südamesse nii tugev tunne, et ma lihtsalt ei saa sellele vastu panna. Ja tol korral oli ka niimoodi, et ma tundsin nii tugevat tunnet, et sa pead kirikusse minema. Ja kuna ma olen õppinud seda, et kui Jumal ütleb midagi, siis tasub see ära teha, siis ma läksin kirikusse ja just tol korral oli see, kus öeldi, et üks perekond vajab külastamist. Ja see oli minu jaoks väga oluline sellepärast, et selle perekonna juures ma olen saanud nii palju kinnitus sellest, et teiste aitamine on niivõrd hea asi, mida teha Jumale jaoks.
Ja siis, kui me teame, et keegi meie seast läheb midagi sellist tegema, siis mina enda juures tunnen küll seda, et ma tunnen lihtsalt, et kui ma sellest ilma jään, siis ma jään nagu millestki väga suurest ilma, et ma nagu mitte mingi inna eest ei taha maha jääda. Ongi lihtsalt, et nagu kahju on lasta sellist võimalust mööda, sest et tegelikult me teame eelmistest kogemustest, et pärast on väga hea tunne.
Üks asi on see, et sul on hea, et sa oled saanud aidata ja sa oled kasulikult nagu aega veetunud, aga teine asi, et kui sa näed, kuidas inimesed on rõõmsad selle üle, et nendel võib olla mingisugune täiesti selline lahendamatu probleem on äkki lahendatud, sest et siis kui oli see eelmine lumerohke talv siin ja üks pere oli etsa sisuliselt lumevangis ja nad ei saanudki välja, sest et noh, nii menetud hanged olid ja see perema on nüüd tunnistanud tagant järgi, kuidas ta vaatas, kuidas 15 labidat vehkis seda lund ära niimoodi, et korraga oli tee lahti.
Vaad, selle aitamise läbi oli ka põhimõtteliselt mitte keegi kuulutanud selle evangeeliumit, aga üks eemale jäänud koguduse liige. Selle tulemusel, kui ta nägi neid toimetavaid noori, kes lihtsalt tulevad niisama appi, otsustas uuesti kirikus käima hakata. Vahest ei peagi sõnaga kuulutama, et piisab labidega lahmimisest.
Ja kui me kõik oleme ju siin noored, siis nagu ma ka enne ütlesin, meil on vähe kogemusi. Ja mul on väga südame lähedane üks Jeremia kirja koht. See on kohe esimeses peatükis, alates 6. salmist. Aga mina ütlesin, oh issand Jehova, vaata, ma ei oska rääkida, sest ma olen noor. Kui Jehova ütles mulle, ära ütle, ma olen noor, vaid mine kõikjale, kuhu ma sind läkitan, ja räägi kõike, mida ma sind käsin. Ära karda neid, sest mina olen sinuga ja päästan sind, ütleb Jehova. Ja Jehova sirutas oma käe ning puudutas mu suud ja Jehova ütles mulle, vaata, ma annan oma sõnad sulle suhu. Noortena me ei pea kartma, et me jääksime kuidagi hätta, kui me lähme Jumalaga koos sinna. Aga oluline ongi just see, et me läheksime Jumalaga koos sinna, mitte omast tarkusest või mingit oma asja ajama. Nii oluline on see, et me palvetaksime sellepärast nii enne kui ka selle aja jooksul, et tänu sellele teenimistööle olen mina enda jaoks arvastanud, mida tegelikult palve tähendab. Ennem oli palve, et hoopis midagi muud minu jaoks. See oli lihtsalt üks asi, mida ma tegin. See oli ikka vastused, Jumal jäta sellepärast vastuseid andmata. Aga nüüd ma tunnen tõesti rõõmusest, palvetamisest, et ma näen, et minu suhe Jumalaga on ka hoopis teise tasemel.
Ja tegelikult, kui me lähme kedagi teenima või kellegile midagi rääkima või lihtsalt lähme kellegile külla ja me ei tea, miks me sinna lähme ja mida me sinna tegema lähme, siis see õpetab meid väga hästi Jumalaga suhtlema, ongi nagu sütlesid enne, et me teame, et me saame ainult talle loota, et me ei tea ise absoluutselt, mida seal teha ja tema peabki seda tegema.
Sa näed inimesi igasugustes muredes ja raskustes ja siis vahest ka alad enda tippi täpi üle, et sul elu on nii raske ja kõik on nii valesti. Ja kui sa näed teisi inimesi, kus olukordes nemad on ja kus nad ka kiidavad Jumalat, siis see jälle võtab igasuguse soovi alada, kui raske ja paha mul on, kell mul on kaks kätte ja kaks töötavat jalga ja kõik nagu liigub isenesest. Et kui tänulik seda Jumalale sa eest oled, et sa saad teisi aidata.
Kui me jäämegi ootama lõputult, et millal siis läheb see minu õige aeg, kus ma olen täiesti valmis Jumala riigi tööd tegema või et millal tuleb see nii suur töö, mis oleks tõesti selline suurepärane Jumala suur töö, mitte mingid väiksed asjad, millest me siin tegelikult oleme rääkima, mis igapäevased eluvajadused on, siis võib juhtuda nii, et me ei jõuagi sinna, sest et need samad väiksed asjad õpetavad meid ka ja kui me mäletame seda, et kui Mooses kutsuti Jumala töösse, siis tema ütles ka, et kes olen mina, et minna. Ja Mooses oli oluliselt vanem kui meie siin. Et inimene ei saa mitte kunagi selliseks, et ta tunneks, et ta on nüüd vääriline Jumala tööd tegema. Me alati tunneme ennast niivõrd vääritud, on Jumala suuruse kõrval.
Ja me peame arvestama seda ka, et Jumal pidas Moosest just siis vääriliseks minema seda rahvast välja viima, kui Mooses enam ise enda peale ei lootnud. Kui Mooses sai aru, et tema ei ole milleski suuteline, siis Jumal sellega garanteeris see Moosese kuulekuse ja Moosese usalduse Jumala suhtes, sest Mooses sai aru, et tema ei saa seda tehtud. Ja siis ta ütleski, et issand, aga tee sina minus seda ja juhata sina ja meiega on samamoodi, nii et me ei pea kartma seda oma nii-öelda võimetust või kogenematust, eks, vaid andma Jumala kätte ja minema edasi ja just laskma Jumala saata meid sinna, kuhu tema plaan on.
Samamoodi oli minu arust ka Maariaga, siis kui ta pidi Jeesuse sünnitama ja Jumal ei valinud kedagi kuskilt mingit kuningannat või kedagi mingit tähtsat naist. Ta valiski selle, kes oli alandlik ja kes nägi, et ise ei suuda mitte midagi teha ja kes oli just täpselt seal olukorras, kus Jumal nägi, et ta saab teda kasutada. Ja ma arvan, et Jumalaga on alati nii, et ta ei valigi neid, kes on ise enda silmis midagi väga suurt ja tarka, vaid ta valibki neid, kes tunnevad, et nad ei oska mitte midagi teha. Ja see on mulle lohutuseks siis, kui ma tunnen, et ma ei oska minna, ma ei oska midagi öelda ja siis see on väga suur lohutus, kui ma tean, et Jumal teeb, Jumal on ennem ka teinud.
Me oleme siin noortega juba väga pikka aega kogu aeg palvetanud selle ja seepärast, et mis siis oleks, mida me saaksime noortega teha, et meil oleks ikka piisavalt asju, mida teha viisavalt inimesi, kelle juures käia. Kui me ennem oleme kogu aeg palvetanud sellepärast, et Jumal annaks meile tööd, siis mina olen õppinud nüüd just viimasel ajal seda, et see palve ei lõppe seal, kui me tööd saame, vaid see palve just tegelikult siis hakkabki tööle, kui me saame selle töö enda kätte, sest siis on nagu selline, ütleme, kui kingitakse mingi suur asi meile ja me ei tea, mida sellega täpselt tegema hakata, me oleme küll seda soovinud, aga me pole kunagi uskunud võibolla isegi natukene, et me midagi nii suurt ja nii võimast saame ja siis on selline oho-efekt ja võt siis ongi see palve hakkab meie jaoks reaalselt tööle.
Mina olen tunnud peale seda, kui me oleme käinud kedagi aitamas, et see tänu tunne, mida sa ise tunned pärast, on nii suur, et ma tihti lihtsalt, kui ma palvetan pärast õhtul, siis ma tänan Jumalat ja ma tänan ja ma tänan ja ma tänan ja ma tunnen, et ma ei suuda ära tänada ja ma tunnen, et ma pean veel tänama, sellepärast, et kui ma ei ole sellest tänulik, siis järgmine kord enam ei tule seda võimalust.
Paneme siia vahele jälle muusikat mängima ja jällegi siis laulmas ansambel Kruks. Ja nende teise laulu pealkiri on Elupilt.
Päevast päeva püüan laduda kokku üht pilti. Ikka tükkike on puudu vahel ülega jääb. Eluväärtustel küljes ei ole ju silti, millel teada võiks saada, mida miski on väärt. Pean mõtetes tühi elu täis vaid probleeme. Tahaks küsida nõu, aga kellelt ei tea. Siiski looja võib anda loodu kohta juht nööre. Sellel puhul oleks juhendit lugeda hea. Vahel tundub, et olen see tükkike, mis on puudu või kusagilt üle. Olen kahtlema löönud eneses, kas mind kunagi leitakse üles. Kui ma tunnen, et nüüd leidsin paraja paiga, kuhu sobin ja siia ka pidama jään. Mõnda aega on hästi süda halbasi saima. Tuleb välja, et mind siin küll vaja ei lähe. Võiks ju lugeda veidi, mis on juhendis kirjas. Ehk mu pilt läheb
läks paika ja selgemaks saaks. Ma ei uskunud iial, et sest abi võiks olla. Kuni leidsin, et vedelen tarbetult ma. On puudu või kusagilt üle olen kahtlema löönud eneses kas mind kunagi leitakse üles vahel tundub, et olen see tükike mida kunagi keegi ei vaja kas elupildilt mind jäetud on kõrvale või on lihtsalt oodata vaja tunnen käsi, mis tõstavad hellalt mind üles Keegi puhastab hoolsalt ja paigale seab. Olen nüüd kindlas kohas, nagu laps isa süles. Mul pilt on saanud selgeks, et mul tõeliselt
Käsi käes.
Eetris on saade Käsi käes. Täna siis pealkirja all, kes meilt läheks. Ja selle teema üle arutlemas siis Siiri Lobjakas, Õnne Laanmets, Viljar Saar ja mina olen Eha Lobjakas. Kui me loeme siit Luuka evangeeliumi 17. peatükist, Alates viiendast salmis, siis siin on öeldud niimoodi. Ja apostlid ütlesid issandale, kasvata meie usku. Aga issand ütles, kui teil usku oleks hineb piivakese võrra ja te ütleksite sellele metsviigi puule, juuri end välja ja istuta end merre, siis see kuulaks teie sõna. Aga kes teie seast, kelle sulane on kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta põllult tuleb, tule kohe siia ja istu lauda. Eks ta pigemini ütle temale valmista, mida ma õhtuks söön ja pane vöö vööle ja talita mind, kuni ma saan söönud ja joonud ja pärast seda söö ja joo sina. Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida kästi? Nõndaga teie, kui te olete kõik teinud, mis teid on kästud, siis ütelge, me oleme kõlvatumad sulased, me oleme teinud, mis meie kohus oli teha. Mis siis tähendab ühelt poolt seda, et me ei peaks väga endale vastu rinda lööma ja ütlema, et kui tublid tegijad me nüüd oleme, vaid et me tõesti annaksime endale aru, et me oleme teinud seda, mis meie kohus on. Ja vastuseks sellele, kuidas Jumal meid teenib, me läheme ja teeme ja mitte sellepärast, et keegi peaks meid tänama või kiitma, vaid sellepärast, et me tunneme, et me oleme seda võlgu. Aga mulle väga meeldib, mis kontekstis Jeesus selle teenimise näite tõi. Jüngrid küsisid tema käest ja ütlesid kasvata meie usku. Ja tema toob selle teenimise näite nüüd sinna usu kasvatamise juurde. Ja ennem ütleb veel, et mida te iganes palute, et kui teil on usku, siis see saab teile. Siit võib teha täiesti selle järelduse, et igasugune teenimine, igasugune Jumala plaanis olemine kasvatab tohutult meie usku.
Kui Piiblis on ka öeldud, et meil on anded selleks, et me kasvaksime ühte selles peas Kristuses, mulle meeldib mõelda, et me inimestele on nagu sellised jumala väiksed käed siin maa peal, kes saavad teha tema tööd. Ja kui see pea annab, siis näiteks käele käsu, et võtta see õun, aga siis see käsi tahaks hakata oma, et ta mõtle, mis ta selle õunaga tegema hakkab, siis mis kasu sellest on, sest ta ei tea, mis seal peal oli plaanis see õunaga teha. Ja ta võib kõik ära vussida ja meie mõtted on niivõrd palju väiksemad kui Jumale mõtted. Jumal näeb kogu seda plaani, kui inimestena meil oleks võimalik näha kogu seda plaani samamoodi nagu Jumal näeb, siis me teeksime samasugust otsused nagu Jumal teeb. Aga kuna me ei näe seda, siis me saame ainult usaldada Jumalat ja tõesti olla see väike käsi, kes viib selle õuna sinna, kus pea tahab.
Jumala plaan on sellepärast ka väga äge, et selle teenimisega või nende tegudega, mis me kellegi jaoks teeme, Jumal tahab neile inimestele head teha ja kuidagi näidata neile inimestele ennast, aga samas ta tahab ka meile ennast näidata ja ta tahab meid temale lähemale tõmmata.
Ja mina on saanud endale nendest olukordadest selle lohutuse, et kui Jumal märkab neid inimesi ja saadab meid nende juurde, siis ta annab tõesti südamesse nii suure tungi, et sa pead minema selle inimese juurde, siis kui minul peaks kunagi olema tõesti vaja abi, siis küllab Jumal vajab samamoodi selle tahtega teise inimese südamesse. Minu jaoks on saanud nagu lohutus. Kui ma just olin siin ka haige mõned nädalad tagasi, nii mul oli niivõrd tugev selline rüvletik, et ma ei saa mitte midagi teha, aga mitte midagi liigutada, siis Jumal pani ühele inimesele südamele, et ta tuleks õhtul tooks mulle süüa ja ma ei palunud teda selleks. Mul oli tõesti nagu reaalne vajadus selleks olemas, aga ma ei olnud teda palunud.
Aga see, mida meie saame teha, on siis hoida oma südame silmad temal ja oma südame kõrvad kuulamas, et ta saaks meid saata sinna, kuhu vaja on. Ja ma usun, et kellegi ei jää siit seda muljet, et tegudega saab inimene midagi ära teenida, eks? Et see on ainult meie vastus Jumalale sellele, mida Jumal meile teeb ja et need ei ole ju õigupoolest inimeste teod, vaid see on see, et Jumal kasutab meid oma tööriistana.
Ja inimesena mina tean väga hästi seda, et see ei ole üldse minu loomuses käia vanad inimest juures või haiget inimest juures, sest ma olen eluaeg neid kartnud. Ja nüüdseks on Jumal, ta ei ole mul mitte ainult südamest seda kartust ära võtnud, vaid ta annud ka südamesse selle soovi minna ja see ei saa olla mitte mingi muu töö kui Jumala töö. Ja kui ma tean, et Jumal on selle asja mult ära võtnud selle hirmu, siis see on ainult Jumala töö ja mina ei saa siin mitte midagi omalt poolt juurde lisada. Kui me oleme käinud niimoodi noorte gruppidega kuskil kas kaitamas või kellegi lihtsalt külas, siis nii tore on see, et me oleme täiesti erinevad inimesed, täiesti erinevad erialadelt ja meie vanused on ka täiesti ühest äärmusest teise tegelikult. Noh, noored küll kõik, aga ikkagi alates kuskil teismelise aast, kuni kõige vanem on meil vist tegelikult isegi 40 aastane. Me oleme nagu üks Jumalas. Ja võt see on võimas tunne. Seal ei ole mitte kellelgi oma tahtmist, et mina tahan teha nii või mina tahan teha naa või mingi kaklemist, sest et me oleme selle asja annud täiesti Jumala kätte ja see on minu veel üks tunnistus sellest, et Jumal saab juhtida niimoodi gruppe, kui tõesti Jumal on seal keskpunktis, sest et kuna ma olen ka maailmaorganisatsioonides niimoodi tegutsenud ennem seda, kui ma kirikusse tulin mingite teemade välja töötamisel ja seal on tohutult palju kaklusest, et kõigil on eri arvamus, aga kui meil on üks Jumal, siis meil on üks arvamus.
Aga ma tahaks selle algusjuhte minna, et see, et me kõik täna omavahel suhtleme, selle kõige algus on ikkagi see, et sai kunagi üks piibli uurimise rupp moodustatud ja Jumala sõna oli see, mis tõi meid kõiki kokku ja tänu sellele see asi tänasel päeval niimoodi töötabki.
Ja siia vaani on ju meil Jumala sõna nii ennem seda, kui me kuskil läheme, kui ka pärast seda südame peal ja me seda uurime. Minu arust on nii tore see, et kui me kuskile läheme ka lihtsalt tööd tegema, siis me sellest sõnast nii palju arutame. Et see on ka nagu selline piibelgrupp, aga natuke teises vormis, natuke teises võtmes.
Jah, ja tegelikult sõna tõi meid kokku ja sõna hoiab meid ka koos, sest kui seda sõna ei oleks, siis me varsti me ei käiks enam läbi ja me ei tahaks enam mitte midagi koos teha ja see asi kõik laguneks laiali lihtsalt.
Nii et meil ei ole midagi anda, kui me ei ole seda Jumalalt saanud.
Ja
meil tuleb kõigepealt minna sinna saama. Ja kõik see, mida Jumal meie jaoks on teinud, see tegelikult on nagu see, mis ajab meid minema tema ette saama, sest me teame, et tal on meile midagi anda. Ja et tal on meile midagi anda selleks, et me seda edasi annaksime.
käsi käes.
Vahest, kui keegi kirikus ütleb, et meil on keegi, kellel oleks vaja külla minna või keegi, keda aidata, siis väga tihti on esimene mõte see, et ma ei taha, mul ei ole aega, ma ei viitsi, aga minu arust väga hea on mõelda selle peale, et need inimesed on Jumalale kallid ja sama kallid kui meie ja kui meie nende inimestega aega veedame ja neid aitame, siis meil on nagu midagi Jumalaga veel rohkem ühist. Meil on nagu mingi ühine töö, ühine teema ja see nagu toob meid temaga kokku ja tekitab sellist ühtekuuluvuse tunnet või midagi sellist.
Tund aega on märkamatult möödunud ja peamegi selle saate otsad nüüd kokku tõmbama, kuigi ma usun, et selle noorte seltskonnal oleks veel paljugi julgustavaid sõnu öelda kõigile nendele, kes tahaksid ka kuskile midagi tegema minna või kellegile appi minna. Aga täna siis peavad nüüd eetris küll kõlama saate lõpusõnad ja Siiril on siin üks tekst valmis pandud selleks, et teisigi julgustada tegema seda, mida neid on Jumal julgustanud tegema.
Mul on alati meeldinud Matteuse 25. peatükis tähendamissõna talentidest ja ma olen alati mõelnud, et milline õnne rõõm võib olla see, kui ükskord me näeme Issandat ja ta ütleb meile, tubli, sa hea ja ustav sulane. Minu jaoks see tundub lihtsalt midagi nii head.
Ma tahaksin öelda seda, et ärge mitte keegi väsige otsimast Jumala tahet, mis teil teie jaoks on. See võib olla midagi väikest, see võib olla midagi suurt. Aga võtke see tahe enda jaoks vastu ja otsige seda pidevas palves ja jumalasena uurimises.
Kui Jumal on üks suur plaan maksimaalselt inimesi ära päästa ja tal on üks ääretult põhjalik plaan, kus me kõik oleme sees tegijatena ja kui me lubame tal panna selles suures plaanis ennast sinna väga väiksele kohale, siis see koht on täidetud ja selles mõttes lubame tal panna meid sinna, kuhu ta tahab hetkel panna. See võib olla väliselt väga väike asi, aga see on tähtis asi, kui Jumal meid sinna paneb ja oleme talle lahti, oleme kuulamas ja oleme ka minemas. Et see ei oleks ainult meie palve, et issand saada meid kuskile, vaid et me tõesti võiksime vastata, kui Jumal küsib, kes meid läheb. Seda ühte või teist ülesannet täitma, et siis meie oleksime need, kes ütlevad, et meie läheme.
Ja ärge alahinnake ennast, sest Jumal on meiega.
Ja ma arvan, et enamustel kordadel see plaan, mis Jumalal meie jaoks on, ei ole see plaan, mida meie oleme alati arvanud, et tal meie jaoks on.
Nende mõtetega jätame täna hüvasti. Lõppu tuleb veel ansambel Kruksilt laul Killuke maailmast. Ja tore on mõelda, et meie võime inimeste tillukese maailma killukese teha ilusamaks, kui me oleme Jumala käes kasutada ja tema plaanis. Ja et kui meie oleme valinud seda teha, siis meie maailm saab ka alati ilusamaks. Täna olid saates Siiri Lobjakas, Õnne Laanmets, Viljar Saar ja Eha Lobjakas. Peatse kohtumiseni!
Nii väheseks ajaks sa tulla vaid said, kuid palju rõõmu endaga tõid. Ei oleks osanud tahta ega soovinud muud, kui vaid naeratust su suund. Nii killuke maailmast jälle muutus paremaks. Nii killuke maailmast jälle muutus paremaks. Siis kui sündisid sa, kõik me alguses ju loodame, et miskit suuremat on minu jaoks. Siis me ruttame ja jookseme just kui maa meie jalge all kaoks. Ja meie jalge alla hukkub tuhandeid. Ja meie jalge kes armastust otsivad, kes abi kät vajavad, kes ikka loodavad, et koju jõuavad. Ja kui sa märkad, mis on suurem kui maailm,
ja kui sa märkad, mis on suurem kui maailm, see on süda sinu sees, süda sinu sees, sa ava süda said, kuid palju rõõmu endaga tõi. Ei oleks osanud tahta, ega soovinud muud, kui vaid naeratus su suur. Niki luke maailmas, kelle muutus paremaks. Niki luke maailmas, kelle muutus paremaks. Niki luke Niki luke maailmas, jälle muutus paremaks. Niki luke maailmas, jälle muutus paremaks. Niki luke maailmas, jälle muutus paremaks. Niki luke maailmas, jälle muutus paremaks.
Käsi käes.
Linnukene laulab, ta ei laula niisama, tema teab, et käes on kevade. Puude ladvus kaigub laulukaja, kraavi põhjas vulisevad veed. Linnukene laula, ta ei laula niisama, tema teab, et käes on kevade. Tema teab, et paarilist on vaja, selleks, et saaks pojad ilmale. Selleks, et saaks nokid seda pesa. Selleks, et saaks pesal haududa. Linnukene laulab, ta ei laula niisama, et on ilus ennast näidata. Teda varjuta. Linnukene laulab, ta ei laula niisama, tema teab, et käes on kevade. Puude ladvus kaigub laulukaja, kraavi põhjas vulisevad veel.